Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր ապրիլի 24-ն է, Հայաստանում եւ Սփյուռքում հիշում են հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերին։ Ադրբեջանը շարունակում է կրակել Թիրախում կրկին խոզնավարի բնակելի տներն է։ Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշների հրկիզումը իշխանական քարոշչությունն ակնարկում է, թե սահմանային կրակոցները նաեւ դաշնակցականների ակցիայի հետևանքին։ Փաշինյանի հեռացման պահը հասունացել է այսօր ծիծեռնակաբերդում, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Այսօր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է, Օսմանյան Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի կոտորածի 110-րդ տարելիցի կապակցությամբ ուղերձ է հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դրանում մասնավորապես ասված է զարգացած ինքնիշխան անվտանգ, այսինքն սահմանազատված և սահմանագծված սահմաններով Հայաստանն է մեծ եղեռնի ողբերգությունը վերապրելու միջոցը, արտգործնախարարությունն էլ հայտարարել է, ջանքեր են ուղղվում նրան, որ այլևս երբեք կարգախոսից վերացվի իրականության։ Ուղերձել նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, հայտարարելով Թուրքիայը մզգում է Օսմանյան կայսրության վերջին շրջանում տեղի ունեցած պատերազմի տարիներին զինված խմբավորումների կողմից իրականացված դիվերսիոն գործողությունների, համաճարակային հիվանդությունների պատճառով կորսված կյանքերի ցավը։ Հայոց ցեղասպանության փաստը ժխտող Թուրքիայի առաջնորդն իր ուղերձում պնդում է, անցյալի տխուր հիշողությունները չպետք է պատահեն պահեն ներկան և ապագան։ Երեկուշ-երեկոյան ադրբեջանական զինուժը կրկին կրակ է բացել Սյունիքի մարզի խոզնավար բնակավայրի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է բնակելի տուն, Հայաստանի ռազմական երաժշտությունը ադրբեջանական կողմին վերստին կոչ է արել հետաքննել գնդակոծման փաստը և հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով մանրամասները քիչ անց։ Վարչապետ Փաշինյան ապրիլի 27-ից 28-ը պաշտոնական այց կկատարի Էստոնիա, որտեղ նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ այդ երկրի իշխանությունների հետ, հայտնում է Էստոնիայի կառավարությունը։ Հայկական կողմն այցի մասին առայժմ չի հաղորդել, պաշտոնական Տալինի հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի առաջնորդը էստոնական կողմի հետ հանդիպումներում կքննարկի պաշտպանական հարցեր, երկկողմ հարաբերությունների խթանման հնարավորությունները, Եվրամիության և Հայաստանի միջև հարաբերությունները։ Ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների հետևանքով անցած գիշեր Ուկրաինայում 9 մարդ է զոհվել, ավելի քան 80-ը վիրավորվել, դրոններ և հրթիռներ են արձակվել ինչպես մայրաքաղաք Կիևի, այնպես էլ Ուկրաինայի այլ բնակավայրերի վրա։ Զանգվածային հարձակումը տեղի է ունեցել կրակի դադարեցման հնարավոր պայմանների շուրջ ակտիվ քննարկումներին զուգահեռ։ Լայնածավալ հարձակումների ֆոնի նախագահ Զելենսկին չեղարկել է Հարավային Աֆրիկա կատարած իր այցի օրակարգի մի մասը, շտապ վերադառնալով Կիև։ Ես դժգոհ եմ, Կիևին հասցված ռուսաստանյան հարվածների կապակցությամբ, սոցիալական ցանցերում գրել է Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը և դիմել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին։ Կանգար Վլադիմիր օրական 5000 զինվոր է զոհվում, եկեք խաղաղության համաձայնագիր կնքենք, գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Անցած օրերին Քաշմիրում տեղի ունեցած զինված հարձակման ֆոնին կտրուկ սրվել են Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև հարաբերությունները։ Պաշտոնական Դելին հայտարարել է, որ հանցագործության հեղինակները կապեր ունեն Պակիստանի հետ, որոշում կայացնելով չեղարկել Պակիստանի քաղաքացիների վիզաները, փակել այդ երկրի հետ իր միակ սահմանային անցակետը։ Հնդկաստանի կառավարությունը նաև հայտարարել է Ինդոսգետի ջրերի համատեղ օգտագործման համաձայնագիրը կասեցնելու մասին, որը գործել է տասնամյակներ շարունակ, նույնիսկ կողմերի միջև զինված ընդհարումների պայմաններում։ Ի պատասխան Պակիստանը ևս Հնդկաստանի քաղաքացիների համար վիզային արգելք է սահմանել, փակել օդային տարածքը հնդկական ավիաընկերությունների համար, նաև դադարեցրել առևտուրը հարևան երկրի հետ։ Եվ վերջում Վատիկանը հայտնում է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հիշատակին նվիրված իննորյա սուքի մասին, որը կմեկնարկի ապրիլի 26-ին հուղարկավորության օրը։ Մինչ այդ Վատիկանում այս օրերին հանդիպումներ են անցկացվում կարդինալների միջև քննարկելու Պապի մահվանը, հաջորդող քայլերը կոնկլավի ամսաթիվը, որի ընթացքում կարդինալները կընտրեն նոր Պապ, դեռևս հայտնի չէ, պետք է սկսվի Պապի մահից հետո 15-ից 20 օրվա ընթացքում, այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր ապրիլի 24-ն է հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցը եւ նույնիսկ հայոց պատմության համար ամենաողբերգական այսօրը այսօրվա Շեմին սահմանում իրավիճակը չեր հանդարտվում։ Երեկուշ երեկոյան ադրբեջանական զորքերը կրկին կրակել են Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղի ուղությամբ եւ եթե 2 օր առաջ ադրբեջանցիների կրակոցների հետևանքով տնելից մեկի տանիքին տեղադրված արևային պանելներն էին վնասվել, ապրիլի 24-ի Շեմին ադրբեջանցի զինվորականների կրակոցներից միայն հրաշքով ոչ ոք չի տուժել։ Նա Էրա Բուլղադարյանն է զրուցել Խոզնավարի բնակիչների հետ։
Ես քնած էի, ննջա սենյակ։ Ուղղակի ես քնած էի, ինձ երկու երախոս ունեմ, ես տունուշկա ունեք, էլի դրան վրա։ Տրամբոցը լսեցի, ես ասի երևի երախոս են գալ։ Ձերս տանեմ տունուշկան, տեսնեմ չի երախոս նույնտեղ մա։ Կինս էլ այն ժամանակ կողնում էր։
Փամփուշտը Խոզնավարցի Ռուբեն Խաչատրյանի տան պատուհանին է դիպել։ Երեկոյան 10:20-ին ինքը քնած կինը խոհանոցում, երբ ընտանեկան անդորը խախտեց ադրբեջանական զինուժը։ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ գյուղի տնից ադրբեջանցիների դիրքերը 1-ից 2 կիլոմետր են հեռու։
Կինից եկավ թակրակեցին էլի, ասի թե կրակեցին։ Փողոցում տղաները նեղացնա, որի ծերպատին տրակեց։ Ասեն դե տրակեց, ինչ անեմ տրակեց։ Հետո լույս ու վառեց։ Ես նայեց է սա պատուհանն է, մեր եվրոպատուհանը, անսկը բացել է, ճակել է, էլին, նոր իմ վրայով, որտեղ որ քնած են եղել, ուտերից վրայով, հետ տումուշկակա, վերեն այելի է դրած, այելին էլ ջարդը։
Կրակոցների տակ ապրելու սովոր 73-ամյա տղամարդն ասում է, եթե պարկած չլիներ այլ նստած, փամփուշտը հաստատ կվնասեր իրեն։
Լավոր քնած են եղել, էլի, պարկած են եղել։ Պուլիա, մեկն այս մեկն են գտել, այելու շրանքներն է, պատուհանին լրի թափազա, էլի պետի կեմային դրամար, թողել եմ նույնձերի մնացելա, տեղաշորը դեռ չեմ հավաքել, նույնձերի ոնց որ քնել ես մնացելա։
Չնայած Երևանից ննջասենյակը խառնաշփոթի մեջ է, իրենք էլ անհանգստացած, բայց տարեց ամուսինները հաստատակամ են, հարազատ տնից ոչ մի տեղ չեն գնա։
Դե ինչ անեք, չէ, 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 յուղից ոչ մի տեղ չեն գնա։ Բայց իմ ապու պապերի, իմ հորս մորս գերեզմանը որտեղ թողեմ գնա։ Ինչ ուզում ալնի, տեղ եմ մնալու, ոչ մի տեղ չեմ շարժ, նույն տոնն է մնալու։
Երևանից դեպքի վայրը նույնությամբ պահպանող ընտանիքում սպասում են, որ պատասխանատուները գան արձանագրեն, նկարել են վնասված պատուհանը այսուհին կողմ կած իրերն ու փոխանցել պաշտպանության նախարարությանը։ Ռազմական գերատեսչությունը դեպքից մեկ ժամ անց հաղորդեց կրակոցի ու վնասված պատուհանի մասին, հավելելով, որ տուժածներ չկան։ Խաչատրյանները Խոզնավարում վերջին մեկ ամսում ադրբեջանական զինուժի առաջին թիրախը չեն։ Ապրիլի 19-ին եւս ադրբեջանական կողմը կրակել էր Խոզնավարի ուղությամբ վնասել Ռուբենի համագյուղացու Կարինե Հակոբջանյանի տան տանիքին տեղադրված արևային ջրատաքացուցիչը։ Ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված Խոզնավարի ու Խնածախի բնակիչներն արդեն մեկ ամիս է գիշերներն անցկացնում են կրակոցների ձայնի տակ։ Խնածախում էլ ադրբեջանական գնդակները հասել են գյուղապետի տուն ու մշակույթի տուն։ Բաքվի հետ խաղաղության շուրջ բանակցող վարչապետ Փաշինյանը առավոտյան դատապարտել է Խոզնավարցի Ռուբեն Խաչատրյանի տանուղությամբ արձակված կրակոցները, ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումները եւ ադրբեջանի իշխանություններին կոչ արել քննության առնել այդ դեպքերը եւ հանդես գալ պարզաբանումներով։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ նորից հիշեցնում է Երևանի առաջարկը՝ ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ։ Բաքուն այն մինչ օրս անպատասխան է թողել։ Ադրբեջանական կողմի կրակոցները սկսվեցին հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելուց մի քանի օր անց։
Բնականաբար Բաքուն պարբերաբար փորձում է տանել իրավիճակը դեպի նոր էսկալացիա, մենք էլ բնականաբար ամեն անգամ փորձում ենք այդ նոր էսկալացիան թույլ չտալ։
Մեկ շաբաթ առաջ վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր. Հայաստան-Ադրբեջան նոր սրացում, նոր պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն։ Չնայած այս հայտարարությանը, երեկ վարչապետի թիմակից Վահագն Ալեքսանյանը կարծիք հայտնեց, որ Բաքուն էսկալացիայի է ձգտում։ Ընդդիմությունից հայտարարում են բանակցված, բայց դեռ չստորագրված փաստաթղթից դուրս Բաքուն պահանջներ ունի, փորձում է սպառնալիքի ներքո հասնել դրանց կատարմանը։ Բաքուն հրաժարվում է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, քանի դեռ չի փոխվել Հայաստանի սահմանադրությունն ու չի լուծարվել Ղարաբաղյան հակամարտությամբ զբաղված միակ միջազգային հարթակը՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոզնավարում հնչած կրակոցներից քիչ անց իշխանական քարոշճամեքենան, մասնավորաբար իշխանությունների ենթակայության տակ գործող Տելեգրամյան ալիքները սկսեցին պնդել, թե դա ադրբեջանցիների պատասխանն էր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշներն այրելու Երևանում կազմակերպված ակցիային։ Մոտավորապես նույնը, ճիշտ է, փոքրինչ քողարկված ձևով հայտարարեց նաեւ վարչապետ Փաշինյանն, ավելի ճիշտ նրա խոսնակն Ազելի Բաղդասարյանը։ Նա կառավարության ղեկավարի անունից այսօր փոխանցեց, որ Փաշինյանը դրոշների այրում գումարումը համարում է մեջբերում սադրիչ և հրահրող։ Իրավաբաններից ոմանք, սակայն, պնդում են դրոշ այրելը հայաստանյան որևէ օրենքով արգելված չէ։ Գայանե Սարիբեկյանն է անդրադառնում թեմային։
Պահանջում ենք բոլորին հիշել և հարգել այդ հիշատակը, նաև ինչու՞ չէ Նիկոլ Փաշինյանը։
Պատմությունը երևի լավ չգիտի, չգիտեմ։
Նիկոլ Փաշինյանը։
Երևի տենց եմ կարծում։
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր բարձրացող այս մարդկանց զբարգացրել է Հայաստանի ղեկավարի հայտարարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտել է դաշնակցականների բողոքի ակցիան, որ այրել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրոշները։
Մեկը լինի իրան դատապարտել, անընդունելի անպատասխանատու ինքնա արել։
Սխալ արել, որ դատապարտել, ամենակետ կարող եմ ասել։
Հայբարդ, քեզ վարչապետեն դրել, քո գործից խոսա։
Վարչապետի մամուլի խոսնակն է պետական Արմենպրեսին փոխանցել Փաշինյանի խոսքերը, թե հարևան երկրների դրոշներն այրելը անընդունելի սադրիչ արարք է։
Միջազգայնորեն ճանաչված պետության, առավելևս հարևան պետությունների դրոշների այրումը պետության ղեկավարի կողմից չի կարող այլ վերաբերմունքի արժանանալ։ Դա սադրիչ և հրահրող գործելակերպ է։
Սահման բարոյականություն այլևս չկա։
Դաշնակցական պատգամավոր Գեղամանուկյանը չի հիշում, որ նախորդ տարիներին Փաշինյանը երկրի առաջին դեմքի դիրքերից դատապարտել այդ ակցիան։ Նրա տպավորությամբ Փաշինյանը շտապել է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի առաջ արդարանալ, թե դրա հետ կապ չունի։
Ավելի շատ երևի իր տերերին, Թուրքիային և Ադրբեջանին ուղված հղում է, որ կներեք, ես դրա հետ կապ չունեմ։
Վարչապետը այդ նույն տեքստով միաժամանակ անդրադարձել է Ադրբեջանի կրակոցներին Սյունիքի ուղությամբ, դատապարտել է ու կոչ արել, որ Ադրբեջանը քննի իր իսկ կրակոցներն ու պարզաբանի ադրբեջանական կրակոցներն ու դրոշայրելու ակցիան, հավասարեցնելը անբարոյականություն է, Ադրբեջանին արդարացնելու քայլ, քննադատում են դիմադիր պատգամավորը։
Մի կշերքի երկու նշարի վրա է դա դնում, ուղղակի բարոյական որևէ բացատրություն դրան չկա։
Ամեն տարի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նախորեին հազարավոր հայեր երթով բարձրանում են ծիծեռնակաբերդ, ջահերով երթի ընթացքում ընդդեմ Թուրքիայի, ժխտողական քաղաքականության այրում են Թուրքիայի դրոշը, 44-օրյա պատերազմից հետո նաև Ադրբեջանի դրոշը։
Դրոշ արելը իրականում քաղաքական ակտ է, որ տարբեր երկրներն իրականացրել է, իդեպ երեք երկրներն հայտի փաստաբաններից մեկը Վարազդատ Հարությունյանը օրինակ էր բերել Միացյալ Նահանգներից, երբ որ Միացյալ Նահանգների քաղաքացին արել էր Միացյալ Նահանգների դրոշը բողոքելով Ռեյգանի քաղաքականությունից, դատապարտվել էր, հետո Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարանը համարել էր քաղաքացու բողոքի արտահայտման իրավունքի իրացում և արդարացրել էր Միացյալ Նահանգների քաղաքացուն։
Դե չի կարելի, հրահրում են, չի կարելի դա։
Այս տղամարդը համաձայն է Փաշինյանի հետ դրոշ այրելուն դեմ է ու կարծում է, որ դա կարող է գրգռել Ադրբեջանին ու Թուրքիային, հակառակորդին դրդել գործողությունների։
Դրոշը վառելը մեր թշնամուն գրգռումա, բայց մենք չենք ուզում էլի նոր պատերազմը, հերիք այլ է զոհերտանք։
Պատերազմը դրա հետ չի կապված, պատերազմը ավելի խորի մաս բան ունի, արմատներ ունի։ Ես չեմ դատապարտում, ոչ էլ գովաբանում եմ, ասենք, այդ համեն բոլոր դեպքում շատ, եթե մտածենք, մի քիչ հետադիմական է, կվարել, ինչ-որ մի գիրքը ճղել, կամ սխալ բաներ այլ է, բոլոր դեպքում դրանով չի որոշվում։
Միևնույն է, իրանք իրանց քաղաքականությունը տանելու են, բայց մենք որպես քաղաքագիրտ երկիր չպետք է նմանվենք իրանց։
Մեզ հանդիպած այս կինն էլ է դեմ, որ դրոշներ այրելով բողոք են Թուրքիայի քաղաքականության դեմ։ Կարծում է Փաշինյանը որպես պաշտոնյա ճիշտ է արել, որ դատապարտել է։
Բայց որպես հայ սխալ։
Դրոշների այրումը, այո, ինքը որպես այդպիսին ցանկալի երևույթ չէ, բայց մենք չենք հասկանում ինչի մասին է խոսքը, մենք գիտենք, չէ, որ տեղ են ունեցել ցեղասպանություն, դարել է մի երկիր պետություն, որը մինչ այսօր չի ճանաչել, չի ընդունում և չի դատապարտել։
Ապրելու երկիր կուսակցության ղեկավար Մանե Թանդիլյանին չի զարմացրել, որ Փաշինյանը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը դատապարտում է Թուրքիայի դեմ հայերի բողոքի ակցիան։ Փաշինյանն էլ իր հարցերով սպասարկում է Թուրքիայի ժխտողական օրակարգը, պնդում է Թանդիլյանը։
Մենք խոսում ենք հայոց ցեղասպանության մասին և հայ զոհերի մասին, նրանք հարցականներ ունեն, թե ինչու է դա տեղի ունեցել, նրանք հարցեր ունեն, այն որ նա դրա փոխարեն պիտի խոսի ադրբեջանական ագրեսիայի մասին և Արցախում էթնիկ զտման մասին, որը նաև հայոց ցեղասպանություն չճանաչելու հետևանք է, դա թողած նա խոսում է ակցիայի մասին, որ իրականացրել են քաղաքացիներ։
Ընդդիմադիր Գորշի տպավորությամբ վարչապետն այդ դատապարտող խոսքերով հաջողացել է Թուրքիային։ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը Թանդիլյանի արժանապատիվ չէ և նաև այդ պատճառով է տապալվում նրա խաղաղության օրակարգը։ Գանես Արիբեկյան, Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց ցեղասպանության 111-ը 1915 թվականի իրադարձությունների թերևս առաջին կլոր տարելիցն է, որ նշվում է առանց պետական միջոցառումների։ Նախորդ տասնամյակներում իրավիճակն այլ էր, ապրիլի 24-ին նախորդում էին առնվազն բազմամարդ միջազգային համաժողովները։ 1995-ին, օրինակ, ցեղասպանության 81-ի շեմին Երևանում նման համատեղ գիտաժողով էին կազմակերպել Հայաստանի կառավարությունն ու այդ կառավարության կողմից այդ պահին կասեցված դաշնակցության հետ սերտ կապեր ունեցող Զորյան ինստիտուտը։ 2005-ին ցեղասպանության 90-ամյակի արդիվ եւս բավական ներկայացուցչական համաժողովներ էին կազմակերպվում, դրանց ներկային անգամ Նոբելյան մրցանակակիրներ։ Այս տարի, սակայն, իշխանությունը բավարարվում է հուղերձներով, որոնց տոնայնությունը նախկինից զգալիորեն տարբերվում է։ Տաթևիկ Լազարյանի նշանակ։
Եթե անցյալ տարվա ապրիլ 24-յան ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարց էր բարձրացնում, թե ինչ պետք է անել կամ չանել մեջբերեմ մեծ եղեռնի հոգեցնցումը հաղթահարելու համար, ապա այսօր ցեղասպանության 110-րդ տարելիցի կապակցությամբ հղած ուղերձում արդեն կարծես պատասխան է ձևակերպում իր այդ հարցին, նշելով, որ ցեղասպանությունը վերապրելու միջոցը Հայաստանի Հանրապետությունն է։
Զարգացած, ինքնիշխան, անվտանգ, այսինքն սահմանազատված և սահմանագծված սահմաններով Հայաստանի Հանրապետությունն է մեծ եղեռնի ողբերգությունը վերապրելու միջոցը։ Մեր ժողովրդի բոլոր զոհողություններին և զոհերին մեր հավատարմության առհավատ չան։
Ընդ որում, Փաշինյանն իր այս տարվա ուղերձում երկու անգամ շեշտում է, որ այդ ճանապարհով գնալը համարում են նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ցանկությունը, քանի որ նրանք իրենց քվեով են ձևավորել ներկայիս կառավարությունը։ Ավելին, այդ ճանապարհով գնալը Փաշինյանը համարում է առաքելություն և հնարավորություն, որը չպետք է բաց թողնել, և վստահեցնում է, որ ժողովուրդը և նրա ընտրած կառավարող թիմը, այսինքն իրենք, բաց չեն թողնի այդ հնարավորությունը։
Մենք գնում ենք այս ճանապարհով, որովհետև այսպես ենք վերցանում այն ուղերձը, որ մեզ հղում է պատմությունը։ Այսպես ենք վերցանում ձեզնից յուրաքանչյուրի, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու սրտի տրոփյունը, որ չի հեռարձակվում ոչ մի հեռուստատեսությամբ, չի արտահայտվում ոչ մի սոցիալական ցանցում, բայց լսելի է ձեր քվեով Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորված կառավարող մեծամասնությանը, լսելի է անձամբ ինձ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, ուղերձի ամենաեական կետը Փաշինյանի հենց այս շեշտադրումն է, որով վարչապետը Հայաստանի կառավարության ընտրած այս ճանապարհը նաև ժողովրդի ընտրությունն է համարում։
Նիկոլ Փաշինյանը, արտահայտելով իր արդեն բավական հայտնի դիրքորոշումները, նաև հղում է անում հանրային քվեի, մեծամասնության քվեի, ներկայացնում, որ իր այդ մոտեցումները վայելում են հանրային մեծամասնության քվեն, և նաև ակնկալիք արտահայտում, որ կշարունակվի այդ, այսպես ասենք, քվեի կամ այդ մանդատի հետագա պատվիրակումը։ Այստեղ ես տեսնում եմ բավական նկատելի նախընտրական տողատակ, ենթադրում եմ, որ հայ-թուրքական թեմատիկան և այդ ուղղության որոշակի քայլեր Նիկոլ Փաշինյանը կփորձի դարձնել իր նախընտրական քաղաքականության և նախընտրական արշավի կապիտալիզացիա ենթակա հարցեր։
Բադալյանը, սակայն, նկատում է, ուղերձի այդ հատվածը իրականության հետ խնդիր ունի։ Ժողովուրդը Փաշինյանի կառավարությանը 2021 թվականին բոլորովին այլ ծրագրի հիման վրա է ընտրել։
Հարցանագրենք, որ այստեղ կա փոքրինչ նենգափոխում կամ նվազագույն անճշտություն, որովհետև այն մանդատը, որ այսօր ունի Նիկոլ Փաշինյան, այն քվեն, որ նա ստացել է 2021-ին, տրվել է բոլորովին այլ դիրքորոշումների պայմաններում, քան այն, ինչ արտահայտում է Փաշինյանը այսօր, թե Արցախի հարցի վերաբերյալ, թե նաև հայ-թուրքական հարաբերության և ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ։ Հետեաբար, հաստական հիմք ասելու, որ հասարակությունը քվե է տվել նրա այսօրվա դիրքորոշումների համար, այն դիրքորոշումների և մոտեցումների համար, որ նա արտահայտում է ուղերձի առաջին մասում, ես կարծում եմ, մեղմ ասած, այդքան էլ ճշգրիտ չէ։
2021 թվականին խորհրդարանական ընտրություններից երկու ամիս առաջ, ապրիլ 24-յան ուղերձումի դեպ Նիկոլ Փաշինյանը բոլորովին այլ շեշտադրումներ էր անում։ Մատնանշում էր ցեղասպանության մեղավորներին ու պատասխանատուներին, որը մեջբերեմ Օսմանյան կայսրության երիտթուրքական կառավարությունն էր, թուրքիզմի և պանթյուրքիզմի գաղափարախոսությամբ, որի առանցքային նպատակներից էր մոնոէթնիկ և ծավալապաշտական Թուրքիայի ստեղծումը։ Փաշինյանը նաև իր ուղերձում հայտարարում էր, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմ Արցախում հայ ժողովրդի բնաջնջման ուղված ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան, Թուրքիայի ծավալապաշտական արտաքին քաղաքականությունը, Հայաստանի հանդեպ տարածքային նկարտումները ցեղասպան գաղափարախոսության վերածննդի վկայությունն են։ 2021 թվականին նեոպանթուրքիստական սպառնալիք անվանելով տեղի ունեցողը, Փաշինյանը նշում էր, որ այդ սպառնալիքի պատասխանը պետք է լինի ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը եւ ամուր հզոր դաշնակիցներ ունեցող ժողովրդավար Հայաստանը։ Ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը վարչապետի ուղերձում կհիշատակվեն նաեւ 2022 թվականին վերջին անգամ։ Դրանից հետո 2023 թվականից ի վեր Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում սկսում են հնչել հարցեր. ինչու մեծ եղերնը տեղի ունեցավ եւ ինչ է պետք անել դրա կրկնությունը բացառելու համար եւ 2024 թվականից վարչապետը հանգում է կորուսյալ հայրենիքի փնտրտուքի դադարեցման գաղափարին։ Իդեպ նախագահի էջում մինչ այս պահը որևէ ուղերձ ապրիլի 24-ի կապակցությամբ տեղադրված չէ։ Նշվում է միայն, որ Վահագն Խաչատուրյանը ծիծեռնակաբերդում հարգանքի տուրք է մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ըստ նախագահականի կայքեջի, Վահագն Խաչատուրյանը միայն մեկ անգամ է ուղերձ ըղել ցեղասպանության տարելիցի կապակցությամբ իր ընտրվելու տարում 2022 թվականին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղերձների թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Հայոց ցեղասպանության 110-ամյակին այսօր անդրադարձավ նաև Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, բնականաբար չընդունելով, որ տեղի ունեցածը ծրագրված ցեղասպանություններ, հավատարի մնալով վերջին տարիներին Թուրքիայում ձևավորված ավանդույթին, Էրդողանը ուղերձով դիմեց Պոլսո Պատրիարքին և երկրում բնակվող հայերին, կրկին պնդելով, որ 1915-ին հայերը զոհվել են ոչ թե Օսմանյան իշխանությունների ծրագրված գործողությունների, այլ մեջբերում դիվերսիոն խմբերի գործողությունների և համաճարակների հետևանքով։ Էրդողանի ուղերձի մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Ապրիլ 24-ին ուղերձում Ռեջեփ Էրդողանը կրկին հայտարարել է, թե Օսմանյան կայսրության հայերը կյանքից զրկվել են առաջին համաշխարհային պատերազմի դժվարին պայմաններում։ Թուրքիայի հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանին հղած ցավակցական խոսքում նախագահը չի նշել, թե ում կողմից և ինչու են սպանվել 1.5 միլիոն հայերը, ընդհանրական գնահատական տալով 1915-ից սկիզբ առած իրադարձություններին՝ ապստամբություններ, համաճարակներ և այլն։ Միաժամանակ Էրդողանը պնդում է, անցյալի ցավալի հիշողությունները չպետք է գերի դարձնեն ներկան և ապագան, զգուշացնելով, որ նպատակին չեն հասնի նրանք, ովքեր փորձում են պատմական թշնամանք սերմանել և խարխլել խոր արմատներով հզոր կապերը։ Ռեջեփ Էրդողանը չի հստակեցնում, թե ում նկատի ունի։ Այն, որ Թուրքիայի առաջնորդը ուղերձում որևէ բառ չի գրել Երևան-Անկարա կարգավորման մասին, ըստ Ստամբուլում լույս տեսնող հայալեզու ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանի, վկայում է, որ գործընթացը տեղից չի շարժվում։
Բարի ցանկությունների, դրական սպասումների խդացած մթնոլորտում առանց գործնականության գործընթացը մնում է նույն գետի վրա։
Շուտով կլրանա 3 տարին, ինչ Հայաստանն ու Թուրքիան պայմանավորվել են, որ սահմանը բացվելու է երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։ Հայկական կողմը 1 միլիարդ դրամով անցակետ կառուցեց, սահմանը մնաց փակ։ Բոլսահայ 1 այլ ակոս շապաթաթերթի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը համոզված է, քանի չեն կարգավորվել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, Թուրքիան որևէ շոշափելի քայլ չի անելու։
Եվ ես շատ մեծ հույսեր չունեմ, մինչև որ արդեն Բաքուն համոզված չլա այդ հարաբերությունները քննականորացման կորզին։ Այդտեղ ես կտեսնեմ Բաքուի ձանր թերագադարությունը, որ Թուրքիան ցեվով գալանքի դագ է գործածել։
Արագոչունյանը հիշեցնում է, որ վարչապետ Փաշինյանը մեկնեց Թուրքիա մասնակցելու Էրդողանի երթմնակալությանը։ Երկու երկրների ղեկավարները հանդիպեցին Նյու Յորքում Թուրքիայի ներկայացուցչությունում։ Արտգործնախարար Միրզոյանն է մասնակցել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումներին, Հայաստանի և Թուրքիայի բանագնացներն են հանդիպել սահմանին, բայց միևնույն է, Բաքվի ճնշման տակ սայլը տեղից չի շարժվում։
Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմը բավականին էֆեկտիվ կերպով աշխատում է, Ադրբեջանի ազդեցության պատճառով հնարավոր չի լինում Թուրքիա-Հայաստան գդրվածքով ինչ-որ առաջ խաղացում արձանագրել։
Թեև պաշտոնական հանդիպումներին հաջորդած հաղորդագրություններում Երևանն ու Անկարան շեշտում են, որ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն առանց նախապայմանների, բայց թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարբերաբար պայմաններ են դնում։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելուց բացի թուրքական կողմը երբեմն նաև միջանցքի հարցն է բարձրացնում։ Սյունիքով անցնող այդ ճանապարհը Ադրբեջանը Նախիջևանի միջոցով կկապի Թուրքիային։
Ադիգազան քեզուրի միջանցքի հարց չէ, Հայաստանը շրջապագելու հարց է։ Հետևաբար ինձ համար արդեն ադիգա խոշկի արժանի նյութը անգամ չէ։ Այսինքն Հայաստանին կպարտադրեմ, որ ինքն շրջապակման մեջ պահե։ Անշուշտ որ Թուրքիան էլ մասնակից այդ ծրագիրին։ Իրենք նույն ախորժակով, նույն աշխուժությամբ այդ պահանջը կներկայացնեն Հայաստանի դիմաց։ Նման պահանջ ներկայացնելը կնշանակի մենք խոսելու գարիք չունենք, մենք հարաբերությունները բարելավելու նպատակ չունենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռեջեփ Էրդողանի հետ վերջին հանդիպմանը Թուրքիայի նախագահին նվիրել էր ճանապարհների ապաշրջափակման Երևանի առաջարկը, խաղաղության խաչմերուկ նախագծի գրքույկը։ Այն ենթադրում է երթուղիների օգտագործում ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, իրավազորության և փոխադարձության սկզբունքներով։ Անդրադառնալով երեկ Երևանում Թուրքիայի դրոշը այրելուն, որը վարչապետ Փաշինյանը դատապարտել է, Պոլսահայ գործիչները հիշեցնում են, որ իրենք հիմա այդ դրոշի ներքո են ապրում։
Գողմերը իրարու զգայնությունները փորփոքելով այս խնդիրները պիտի չկարողանան հաղթահարել։
Անդիկա մանկական միամիտ շարժում է, ոչ մեկ նշանակություն ունի։ Ինքնախոհացման ամենաըստորին, ամենապարզ միջոց, եւ թե քրքրիչ միջոց։
Վերջին տարիներին Ստամբուլում այլևս չեն անցկացվում ապրիլ 24-ին բողոքի ակցիաները։ Հայկական պարբերականների խմբագիրները բացատրում են, իշխանություններն այլևս չեն արտոնում այդ հավաքները։ Ներքաղաքական բևեռացվածությունը Թուրքիայում խիստ աճել է, ազգայնականությունը թափ է հավաքում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղերձների թեման շարունակելով այժմ էլ տեսնենք, թե հայոց ցեղասպանության 113-րդ տարելիցի արդիվ ինչ են հայտարարում արևմտյան մայրաքաղաքներում, նշեմի դեպ, որ մինչ այս պահը որևէ հայտարարություն չի ինչել Սպիտակ տանից։ Հեղինե Բունյացյանն է անդրադառնում թեմային։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը 2019-ին հրամանագիր է ճանաչել ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայում հայ ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր ճանաչելու մասին X-ում այսօր հայատար գրել է. «Հիշենք բոլոր զոհերին և կենթանի պահենք նրանց հիշատակը։ Շարունակենք գործել մարդկության անունից, հանուն ճշմարտության և արդարության»։ Ուղերձը հրապարակել նաև Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը ընդգծելով. «Հույներին և հայերին ժամանակի ընթացքում ընդհանուր փորձառություններ են միավորում. Այստեղ վերջո ապաստան գտան հալածանքների բազմաթիվ զոհերը. Ահա թե ինչու երկու ժողովուրդների հավերժական միասնությունը հանուն ճշմարտության, արժանապատվության և արդարության անխորտակելի է»։ Ռուսաստանում հայ ցեղասպանությունը միշտ ընկալվել է որպես սեփական ցավ և դժբախտություն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
Գենոցիդ արմյան в Османской империи. В России всегда воспринимали горе.
Ռուսաստանցի պաշտոնյան վկայակոչելով պատմական փաստաթղթերը նշել է, թե Նիկոլայ II-ի հրամանով Ռուսաստանն ավելի քան 350,000 հայ է փրկել, հետագայում էլ դարձել հայոց ցեղասպանությունը առաջինը պաշտոնապես ճանաչած երկրներից մեկը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը դեռ որևէ հայտարարություն չի տարածել, թե իր Truth սոցիալական կայքում Թրամփը մինչ այս պահը 7 գրառում է արդեն արել։ Սպիտակ տունն էլ պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել նախագահի սոցիալական ցանցերի ու քաղաքականության վերաբերյալ։ Մինչ այդ նախագահության առաջին շրջանում 2019-ին, երբ կոնգրեսի երկու պալատները օրինագիծ ընդունեցին հայոց ցեղասպանության մասին, Թրամփի վարչակազմը հրապարակավ հայտարարեց, թե չի կիսում այդ տեսակետը։ Սենատում միաձայն ընդունված բանաձևից հետո 6 տարի առաջ Պետ Դեպարտամենտը հակիրճ մի հայտարարություն էր տարածել, թե այդ փաստաթուղթը նախագահ Թրամփի վարչակազմի քաղաքականությունը չի արտացոլում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները տեղում գրել էին, որ Սպիտակ տունն այդ քայլն արել էր Թուրքիային սիրաշահելու համար։ Նախագահության վերջին տարում ապրիլ 24-ին ուղերձում Դոնալդ Թրամփը 1915 թվականի իրադարձությունները բնորոշել էր որպես մեծ եղեռն 20-րդ դարի վատ թարագույն զանգվածային վայրագություններ։ Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներին 1915 թվականից սկսած 1.5 միլիոն հայեր արտաքսվեցին, կոտորվեցին և իրենց մահը գտան գաղթի ճանապարհին, հայտարարել էր նա 2019-ին, հավելելով. «Մենք ողջունում ենք ցավալի անցյալի փաստերն ընդունելու և դրանց հետ հաշվի նստելու հայերի և թուրքերի ջանքերը»։ Թրամփի նախագահության առաջին ժամկետից հետո, սակայն, տեղի էր ունեցել շրջադարձ։ 2021-ին, 44-օրյա պատերազմից ամիսներ անց, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը ապրիլ 24-ին իր ուղերձում օգտագործելով այդ եզրույթը երկու անգամ։ Ամերիկայի ժողովուրդը ոգեկոչում է բոլոր հայերին, որոնք իրենց կյանքն են կորցրել այսօրը տեղի ունեցած ցեղասպանության հետևանքով», հայտարարել էր Բայդենը, դառնալով Ամերիկայի պատմության մեջ առաջին նախագահը, ով կատարեց հայերին տված իր խոստումը։ Այդ օրերին Հայաստանի վարչապետը շնորհակալական ուղերձ էր հղել Միացյալ Նահանգների առաջնորդին, ընդգծելով. «Հայաստանի համար ճանաչումն ինչպես ճշմարտության և պատմական արդարության, այնպես էլ անվտանգության հարց է. Եթե մենք լիարժեքորեն չենք ճանաչում, ոգեկոչում և ուսուցանում մեր երեխաներին ցեղասպանության մասին, ապա այլևս երբեք բարերն իմաստ ազրկվում են»,  ընդգծել էր Նիկոլ Փաշինյանը 2021-ին։
Եվ քրքին տեղափոխվենք ցիտեռնակաբերդ կառավարության անդամները ցեհասպանության հուշահամարի այսօր այցելեցին վաղ առավոտյան մինչ այդ շարքային քաղաքացիների եւ լրատվամիջոցների մուտքն արգելված էր ամենայն հայոց կաթողիկոսն այս անգամ էլ ցիտեռնակաբերդ այցելեց ավելի ուշ կառավարության անդամներից առանձին ցիտեռնակաբերդի բարձունքում այսօր ողջորվա ընթացքում աշխատում էր իմ գործընկեր Շոգի Գալստյանը
Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցի կապակցությամբ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր վաղ առավոտից մեկնարկած քաղաքացիների հոսքը չդադարեց ողջ օրվա ընթացքում։ Մարտիկ այստեղ իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցում 1915 թվականի անմեղ զոհերի հիշատակին։ Այստեղ առավոտյան իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին նաև Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաններ։ Նրանց այցի ժամանակ, ինչպես անցած տարի, այս տարի եւս լրագրողների մուտքը հուշահամալիրի տարած կարգելված էր։ Հնարավոր չեղավ նրանցից որևէ մեկին հարց ուղղել, շփվել եւ օրվա խորհրդի հետ կապված հարցեր տալ։ Լրագրողները այստեղ կարողացան աշխատել միայն այն բանից հետո, երբ հուշահամալիրի տարածքից հեռացան կառավարական պատվիրակությունը եւ պաշտոնյանները։ Վարչապետի հեռանալուց հետո ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր այցելեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը, վեհապարը այստեղ պատարակ մատուցեց, որից հետո լրագրողների հետ կարծրույցում խոսեց օրվա խորհրդից, բայց չպատասխանեց քաղաքական հարցերի եւ չանդրադարձավ եկեղեցու եւ իշխանության հարաբերություններին։
Այսօր սիրելիներ ոգեկոչում ենք հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցը։ Ոգեկոչում ենք Արցախում մեր ժողովրդի զավակած հանդեպ իրագործված ցեղասպանական գործողությունների արցախյան կորուստների ցավը մեր սրտում։
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրեն այցելում եւ իրենց հարգանքի տուրքը անմեղ զոհերի հիշատակին մատուցում են նաեւ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի առաջնորդները։ Այստեղ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն էր, նաեւս լրագրողների հարցերին պատասխանեց, խոսեց թե օրվա խորհրդից, թե նաեւ իշխանության եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու իրենց ծրագրերից։
Պայքարելու ենք, բայց եկեք ժամկետներ չնշենք, ոնց ենք երբ ենք ազատվելու ես իշխանություններից, հավատացած եղեք։
Քաղաքական դաշտում ընտրությունների միջոցով
Ես կարծում եմ, այո, որ կա հնարավորություն ընտրություններով ազատվել այս իշխանություններից, որը ցույց տվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, հատկապես Վերջի, Գյումրիում եւ Փարաքյարում անցկացված։ Մինչ այդ, եթե կհիշեք, տեղական ինքնակառավարման մարմինների տարբեր համայնքներում եւս եղել են ընտրություններ եւ ընդդիմությունը եւս ունեցել է հաջողություն եւ հաղթանակ։
Ի տարբերություն Վանեցյանի եւ նրա առաջնորդած քաղաքական ուժի Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը այսօր ներքաղաքական հարցերին անդրադառնալու համար ասաց, որ դեռ շուտ է եւ չխոսեց 26 թվականի ընտրություններին, իրենց մասնակցության ձևաչափի եւ հնարավոր դաշինքների մասին, բայց Էդմոն Մարուկյանը այսօր խոսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօր հղած հայոց ցեղասպանության տարելիցի կապակցությամբ այսօր հղած ուղերձից եւ անդրադարձավ դրա որոշ շեշտադրումներին։
Ձեր ուշադրությունը կգրավիրեմ այսօրվա ուղերձի վրա, որտեղ Թուրքիայի անունը գոյություն չունի։ Միայն Օսմանյան կայսրության մասին է խոսք գնում, բայց վերջին հաշվով մեր անվտանգային ռազմավարության համատեքստում, որպեսզի այլևս երբեք լինի, չէ, չպատժված հանցագործությունը, կամ լավ չպատժված էլ չասեմ, հաշվի չառնված, չգիտակցված, ապագայում գոնե պատմական հայացք չնետված հանցագործության հետ կապված, կարող է միշտ կրկնվել, չէ՞ դա։ Եվ այդ իմաստով, որպեսզի չկրկնվի, գոնե պետքա ասվի, չէ՞, որ մեր անվտանգային սպառնալիքը որտեղից է գալիս, որևէ անատամ քայլ, որևէ ոչ թիրախային մոտեցում մեր հակառակորդի ճշնամու մոտ չի առաջացնելու համապատասխան ինչ-որ, չգիտեմ, զղջում կամ հավելյալ հարգանք մեր նկատմամբ, որ օրինակ նրանք քայլեր անեն։ Օրինակ եթե դարվում է որ օրինակ սահմանը բացեն, չեն բացելու դրա համար։
Անմար կրակի մոտ ծաղիկ խոնարելուց հետո լրագրողների հարցերին կարճ պատասխանեց նաև ժողովրդ հայկական արտիստ հայտնի կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում պետության քաղաքականությանը ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված, մաեստրոն նախընտրեց արձագանքել իր օրինակով միայն։
Անկես ասեմ, քաղաքական հարցերի մեջ միայն անձնական ապրումների մակարդակով եմ կողմնորոշվում, բայց ինձ համար այսօրը սուրբ օր է, ամբողջ զոհերը իրենք սրբադասված են մեր եկեղեցու կողմից, ուրեմն, բացի այդ, իմ ընտանիքի ողբերգության անցած ճանապարհն է ծնողներիս, հորս և մորս, և հետևաբար մեր ընտանիքի օրգանական մասն է այս ամբողջը, ես այս գիտակցությամբ եմ գալիս այստեղ։
Վերջին շրջանում իշխանությունները հաճախ են հայտարարում, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը չպետք է արտաքին քաղաքականության օրակարգի մաս լինի և այն կարող է խանգարել հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորմանն։ Այս մոտեցումն ընդհանուր առմամբ հասկանալի կլիներ, եթե այս նույն իշխանությունները ընդամենը մի քանի տարի առաջ հանդես չգային տրամագծորեն հակառակ հայտարարություններով, հիշելով Սևրիկ պայմանագրի, Վիեննայի պատերի տակ հասած թուրքերի և պանթյուրքիզմի վտանգի մասին։ Ի վերջո, որքանով է արդարացված ասպանության հարցում իշխանությունների որդեգրած ներկայիս քաղաքականությունը։ Շարքային երևանցիների հետ այդ թեմայի շուրջ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ինչ է կարծում, պետք է որ Հայաստանը շարունակի պահանջել Թուրքիայից, որպեսզի ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
Պետք է։ Այո, պետք է շարունակի պահանջել ցեղասպանության ճանաչում։ Դրա մերժելը կամ անտեսելը իմ համար անընդունելի է։
Կարծում եմ պատմական փաստեր անհերքելի են և երբևէ պետք չէ դրանք ժխտել և առավել եւս մոռանալ։ Ուստի մեր պետական քաղաքականությունը պետք է վարենք այնպես, որպիսի հարի լինի նախ հայ ազգին և փաստերը մոռացության չմատնվեն։
Այս տեղյակ եք, որ և վարչապետը և արտգործնախարարը հայտարարել են, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը այլևս առաջնահերթություն չէ, իրենց օրակարգում առաջնահերթություն
չէ։ Այո, լսանում այդ մասին։
Ինչպես եք դրան վերաբերվում։
Կփորձեմ որևէ որակավորում չտալ, բայց արդեն նախորդ պատասխանիցս կարելի է ենթադրել, որ իմ կոնկրետ և ինչպես մտածող մարդկանց համար առաջնահերթ է, որպիսի դա մեր օրակարգում լինի։
Ինչու չի արվում, ինչի օրինակ չենք լսում այլևս պահանջ, որ Թուրքիան պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
Կարծում եմ իրենց քաղաքական օրակարգում ավելի կարևոր հարցեր են ներգրաված իրենց համար, բայց կարևոր հարցերը կոնկրետ մարդկանց համար են կարևոր, այլ ոչ թե ազգի։
Տեղեկեք, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում առաջնահերթություն չէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումն այլևս։
Շատ իզուր պետք է դնել առաջնահերթ այդ հարցը, որտեղ էտի ամենայն կարևոր հիմնական հարցերից է մեր պատմությունում, որը հիմա ուզում են ջնջեն ուղակի մոռանան ու չեղյալ համարեն, այնքանա, որ կռիվ չլինի, որ կոնֆլիկտային իրավիճակներից հեռու մնան հարևան երկրների հետ, օրինակ Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ կոնֆլիկտային առումով չեզոք լինեն։
Այստեղ դուք անընդունելի եք համարում։ Պետք է Հայաստանի իշխանությունը շարունակի պահանջել Թուրքիայից, որպեսի ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
Այո, ես կողմ եմ, որ պահանջեն։
Բնականաբար։
Իսկ տեսնում եք այդպիսի պահանջներ վերջին շրջանում։
Չէ, ես ինչ-որ հակառակ սիտուացիան է այս պահին, որ ուզում են նենց անեն, որ չլինի, էլի, ջրվի գնա այսպես ասած։
Ինչու են այդպես ուզում իշխանությունը։
Չեմ կարող ասեմ։ Չգիտեմ, ես իշխանությունը ինչա ուզում, չեմ կարող ասեմ այդ հարցի պատասխանը։
Կարծում եմ կեղծ օրակարգ է այս ցեղասպանություն ժխտել, չժխտելու օրակարգը։ Ինձ թվում է անկախ նրանից պահանջի, չպահանջի, մեկ է անիմաստ գործողություն, մեր երկրին ոչ մի բան չի տալու դա։
Թուրքիայի ճանաչումը։
Այո։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Որովհետև նախ եւ առաջ չի ճանաչի առաջին հերթին, երկրորդ հերթին ճանաչի էլ որևէ բան դա մեզ չի տալու։
Ինչու արդարությունը օրինակ կվերականգնվի։
Արդարությունը
5 միլիոն հայեր են,
ճիշտ է։ Արդարությունը մենք մեր մեջ գիտենք, էլի, 1.5 միլիոն հայ սպանվել է, որ երկրները, որ ճիշտ են գտել ճանաչել են, որոնք ճիշտ չեն գտել չեն ճանաչել, Թուրքիան էլ կյանքում չի ճանաչի։ Կարծում եմ ավելի լավ է մեր էներգիան ուրիշտեղ ծախսենք, քան դրա մեջ ներդնենք։
Այսինքն կարծում եք ճիշտ է, որ այսօրվա կառավարությունը որոշել է, որ արտաքին քաղաքականության օրակարգում այլևս առաջնահերթություն չէ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը։
Միանշանակ ճիշտ։
Դա չի նշանակում արդարացնել ցեղասպանություն իրականացնողին։
Չէ, դա նշանակում է, որ քո ուժերը դիվանագիտական ուրիշ տեղ ես ներդնում, ավելի նպատակային, որտեղ կարող ես ինչ-որ հաջողություն ունենալ, որտեղ որ չես կարող ունենալ, ավելի լավ է ճուղես ուժերը դտեղ, որովհետև 30 տարի ուղել ես, որոշակի երկրներ ճանաչել են, կոպիտ ասած տուպիկային իրավիճակա, ավելի լավ է առաջ շարժվես։
Այսինքն ավելի լավ է փորձել հարաբերությունները լավացնել Թուրքիայի հետ, քան թե շարունակել պահանջել հայոց ցեղասպանության ճանաչում։
Միանշանակ փակ պայմաններում երկիրը զարգանալու ոչ մի տեղ չունի, ավելի լավ է կարգավորել հարաբերությունները։
Ինչ եք կարծում, Հայաստանի իշխանությունը, կառավարությունը պետք է շարունակի պահանջել Թուրքիայից ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։
Միանշանակ։
Իսկ դուք տեսնում եք վերջին շրջանում այդպիսի քայլեր։
Իհարկե չեմ տեսնում, բայց մի օրվա կառավարությունը չի կարող որոշել մի ամբողջ ազգի ճակատագիր։ Այս օրվա կառավարությունը, եթե ինքը չի ուզում տեսնել, այն ինչ որ ակնհայտ է, ու նույնիսկ կարող է այդ օգտագործվել որպես գործիք իր դիրքերը ամրապնդելու համար, այդ չի նշանակում, որ հաջորդը չի անելու։ Գիտեք ինչ, այսօր ցեղասպանություն եղավ նաև Արցախում, այդ նույն ցեղասպանության շարունակությունն է, որ գնում է, այդ ալիքը գնում է։
Այսօր ծիծեռնակաբերդում էր նաև Սերժ Սարգսյանն, այստեղ աշխատող լրագրողներն օգտվելով առիթից մի շարք հարցեր ուղղեցին երրորդ նախագահին, նաև ներքաղաքական հրատապ թեմաներին վերաբերող Սերժ Սարգսյանը համոզված հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման քիչ ժամանակ է մնացել և խոստացավ, որ իր ղեկավարած հանրապետականը շուտով վարչապետին հեռացնելու ուղղությամբ գործունք հայելեր է ձեռնարկելու։
Պարոն նախագահ, դուք ձեր այդ վերջին ելույթում հայտարարեցիք, որ ձեր թիմի գլխավոր նպատակը շարունակում է մնալ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելը, ասում եք մինչև 26-ը դա կարտացոլվի, դուք ինչ որ հստակ ծրագիր ունի հանրապետական կուսակցությունը այդ իշխանափոխության ուղղությամբ, ինչ եք ծրագրել, կարող եք։
Մենք առանց ծրագրի չեն գործում, այո, ունենք ծրագիր, բայց չեմ կարծում, որ այդ ծրագիրը հիմա իմաստ ունի հրապարակ։
Այս անկախության հռչակագրի հրաժարումը, որի մասին այսօր բոլոր մակարդակները խոսում են, նաև իշխանական սատելիտներ, էլի ուրացման արար է, թե այլ պատճառներ կան։
Ես չեմ կարծում, որ նրանք կարողանալու են հրաժարվել անկախության հռչակագրից։
Ինչու, պարոն նախագահ, հանդակվեն
տապալ։ Որովհետև չեն հասցնի։ Ուղղակի չեն հասցնի։ Չեն կարող, չեն կարող։ Ուղղակի չեն կարող։ Եթե երկուղ կիրակի լինի հանրաքվե, ապա այդ հանրաքվեն չի կայանա։
Պարոն նախագահ, ինչու եք համոզված, որ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու ձեր այս հայտարարությունը հաջողությամբ կպսակվի, որովհետև իր պաշտոնավարումից հետո բազմաթիվ այդպիսի փորձեր, ամեն դեպքում ընդդիմությունը չի հաջողել ավարտել, հասցնել նպատակին, վերջնակետին։
Միգուցե հարցը հասունացված չէր, հիմա հասունացած է։ Այդ բոլոր շարժումները բերել են և հարցը հասունացրել են։
Ով
ատարակելությունը կարողանա
ստանձնել։ Իսկ դուք պատրաստ եք նորից առաջնորդել երկիրը։
Ոչ։
Ներքաղաքական թեմաները շարունակելով այժմ տեղափոխվենք Գյումրի։ Ավականու ընտրություններից ավելի քան 3 շաբաթ է անցել, Վարդան Ղուկասյանն արդեն իսկ ստանձնել է քաղաքապետի պաշտոնը, սակայն դեռ դժվար է ասել, արդյոք քաղաքացիական պայմանագրում վերջնականապես համակերպվել են պարտության հետ։ Համենայն դեպս դեռ անցած շաբաթ քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում պարտված Սարիկ Մինասյանը խոստանում էր, որ Ղուկասյանին ընտրած 4 ուժերը քաղաքը կառավարել չեն կարողանալու և Գյումրիում կառավարման ճգնաժամը անխուսափելի է։ Սաթենիկ Կազվանցյանն է այսօր փորձել նոր իշխանության և նոր ընդդիմության ներկայացուցիչներից պարզել, արդյոք երևում են այդ ճգնաժամի առաջին նշույլները։
Շիրակցի պաշտոնյաները հայոց ցեղասպանության զոհերին հարգանքի տուրք մատուցեցին Հերհերի ձորում, որտեղ թուրքական բանակը 1918-ից 20 թվականներին մոտակա գյուղերի ավելի քան 12,000 խաղաղ բնակիչ է սպանել։ Արարողությանը ներկա չէր Գյումրիի նորընտիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, նրա որդին, Սպարտակն էլ չպարզաբանեց, թե ինչու հայրը մարզային իշխանություններին ու մյուս համայնքապետերին չէր միացել։ Շիրակի քպեական մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը եկել էր ակցության քաղաքապետի թեկնածու նորընտիր ավագանիում ԿՊԽ-ն ղեկավար Սարիկ Մինասյանի հետ։ Մարզպետն ասաց, հրավեր բոլոր համայնքապետերին են ուղարկել, իսկ իրենց քաղաքական հակառակորդ Ղուկասյանի բացակայությունը մեկնաբանել չցանկացավ։
Մարզպետարանը իր լիազորությունների ներքո բոլոր համայնքի ղեկավարներին հրավեր կուղարկել է, բնականա
հավանաբար նաև ուժային կառույցներին, այլ պատկան մարմիններին, պետական բոլորին հրավեր կուղարկվել է եւ մեր համայնքի ղեկավարները, ովքեր որ նախընտրել են, եկել են այստեղ։ Բնականաբար բոլորին ուղարկել է հրավեր։ Մենք մարզպետարանը իր լիազորությունների ներկո է եւ կործելու է դիմ օրենսգրքի, կառավարության դիրքորոշումների եւ օրենքի սահմաններում։
Արդյոք Գյումրիի ավագանու ամենամեծ խմբակցությունը մասնակցելու է մայիսի 2-ին կայանալիք նիստին։ Սարիկ Մինասյանն ասաց, իրենց մասնակցությունը կախված է նիստերի օրակարգից։
Օրակարգին ծանոթ չեմ, օրակարգը կներկայացնեն, կտեսնենք ինչպիսի հարցեր են ներառված, ըստ այդմ կորոշենք մասնակցելու ենք թե ոչ։ Քաղաքային իշխանության ձևավորմանը չենք մասնակցելու միանշանակ, հայտարարել ենք։ Իսկ մնացած հարցերը, որոնք վերաբերվում են քաղաքի կենսունակությանը, կապված այն նախագծերի հետ, որոնց միջոցով քաղաքը կառավարվելու է, տվյալ նիստերին նախորդ կհայտարարենք մեր դիրքորոշումը օրակարգի վերաբերյալ եւ մեր մասնակցությունը անպայման կունենանք։
Առաջիկա նիստում քաղաքապետի տեղակալներ են ընտրելու։ Մի քանի քրեական գործերով անցնող քաղաքապետն արդեն ասել է, որ առաջին տեղակալի պաշտոնում միայն իր փեսային է տեսնում, որպեսզի իր հնարավոր ձերբակալության դեպքում քաղաքն առանց կառավարիչի չմնա։ Սարիկ Մինասյանն ասաց, թե ինչու չեն մասնակցի քաղաքային իշխանություն ձևավորելու օրակարգով նիստերին։
Իշխանությունը քաղաքային ձևավորվել է այն պարագայում, երբ տարբեր 4 ուժեր մեր քաղաքացիներին նախորոք չասելով, որ իրենք պատրաստ են իրենց քվեն տալու այլ թեկնածուի, եւ կան նաեւ թեկնածու, ով հայտարարել է, որ որևէ կերպ չի տալու իր ձայնը ուրիշին, իր միջոցով այդպիսի բան չի անելու, այսինքն եղել է մեր գյումրեցիների հանդեպ անազնիվ քաղաքական հայտարարություններ, քաղաքական պայքար, այդ պատճառով գտնում եմ, որ քաղաքային իշխանություն ձևավորելու պրոցեսին մենք մասնակցություն չպետք է ունենանք։
Այսինքն հետո քաղաքացիական պայմանագիրը նիստերը չի բոյկոտի, հարցրինք Մինասյանին։
Տեսեք, եթե բոյկոտը մեզ ինչ-որ բան տալու է, եւ քաղաքական, եւ մեր քաղաքի շահերից փոխող բոյկոտելու են, բայց այդպես ինքնանպատակ բոյկոտել չի լինելու, որովհետեւ մեր խմբակցությունը Գյումրիում ստացել է ամենաշատ ցայները, եւ մենք մեր քաղաքացիների խոստացած ծրագրերը հնարավորինս իրականացնելու ենք, ներկայացնելու ենք Գյումրու ավագանու նիստերին, ինչպես նաև հետևելու ենք քաղաքի կառավարմանը և մնացած բոլոր գործառույթներին։
Վարդան Ղուկասյանը քաղաքապետ ընտրվեց ընդդիմադիր 4 ուժերի միավորման արդյունքում, բայց առանց կոալիցիոն ուշագրի։ ԿՊ-ի տեխնացուն հենց այս հանգամանքը նկատի առնելով պնդում էր, թե Գյումրիում քաղաքական ճգնաժամ կլինի, ընդդիմադիր ուժերը միասնական քաղաքական պատասխանատվություն չեն ստանձնել։ Ամեն դեպքում, եթե 4 խմբակցություններն ու նրանց թվում Ղուկասյանի հետակասություններ ունեցող Մարտուն Գրիգորյանի մեր քաղաքը Դաշինքը մասնակցեն ու կոմ կվերկեն Ղուկասյանի հաձեռնություններին, որոշումները կընդունվեն։ Դաշինքի առաջնորդ Մարտուն Գրիգորյանը առայժմ չի հստակեցնում, շարունակելու են աջակցել Ղուկասյանին, ինչպես արեցին նրա ընտրության օրը, իսկ նրա առաջնորդած Դաշինքի մաս կազմող հայրենիք կուսակցության ղեկավար ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը այսօր Երևանում լրագրողներին վստահեցրեց, անհրաժեշտության դեպքում ընդդիմադիր ուժերը կոնսենսուսի կգան։
Ցանկացած հարց, որը կլինի իշա Գյումրու եւ Գյումրեցու, ես վստահ եմ, որ ընդդիմադիր դաշտում կլինի կոնսենսուս եւ կընդունվեն որոշումներ։
Քաղաքապետի տեղակալների ընտրությունից հետո մեկամսյա ժամկետում Վարդան Ղուկասյանը պետք է համայնքապետարանի ու համայնքային կառույցների ղեկավարներին ավագանուն ներկայացնի, իսկ Գյումրիի զարգացման հնգամյա ծրագիրը ավագանին պետք է հաստատի։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ վերջին շրջանի ամենավիճահարույց տնտեսական թեմաներից մեկի, շրջանառության հարկի կրկնապատիկ բարձրացման մասին փոքրումիջին բիզնեսի ներկայացուցիչների բողոքի ակցիաները չեն դադարում, կառավարությունը սակայն այս նախաձեռնությունից հրաժարվել չի պատրաստվում, Տաթևիկ Լազարյանն է անդրադառնում թեմային։
Ոչնչացումը սպառնում։
Փոքր առևտուրանողներն արդեն ավելի քան 3 ամիս է աշխատում են նոր պայմաններով։ Տարեսկզբից շրջանառության 5% հարկը առևտրականների համար կրկնապատկվել դարձել է 10%, եթե ապրանքների ձեռքբերման փաստաթղթերը չներկայացնեն։
Բիզնեսներ կան, պարզապես չեն գոյատևի, չեն դիմանա մրցակցությանը, այդ անհնարին է, որ հասարակ քաղաքացում փորձում են դնել տասնամյակներով կայացած բիզնեսի հետ նույն հարթության վրա եւ պահանջել նույն հարկային բեռ։
Որ ասեմ, բացասական քիչ կլինի, բավականին բացասական, նախ առաջինը անհանգիստ հոգեկան վիճակով անհանգիստ, որովհետեւ պահանջները գրեթե անհնար է կատարել, թեկուզ հենց գույքագրման պահով, ոնց է այդպես ստացվում, կարկտած օրենք գրելուց տենց է ստացվում, չմտածված օրենք գրելուց տենց է ստացվում, ցածր միջին խավ հաշվի չառնելուց տենց է ստացվում։
Ձերկբերման փաստաթղթերից բացի հարկայինը պահանջում է ապրանքի մնացորդը գույքագրել, չգույքագրված ապրանքի վրա խոշոր տուգանք է սահմանված։ Այս կարգավորումը ամենամեծ դժգոհությունն է հարուցել։ Գույքագրելը բարդ է եւ ժամանակատար։ Բացի այդ, Սիրանուշ Գևորգյանը կարծում է իրականության մեջ համակարգը բազմաթիվ ռիսկեր է ստեղծում, այդ թվում կոռուպցիոն։
Ոնց կարելի է ընդունել, որ կա փաստաթղթավորման խնդիր, միևնույն ժամանակ, բայց օրինակ սահմանել ապրանքային մնացորդի փաստաթղթով չհիմնավորված մասի 20% տուգանք, դա ականապատ դաշտ է, դա նշանակում, որ ցանկացած պահին տեսուչը կարող է մտնի, միանշանակ ինչ-որ բան գտնելու է, միանշանակ, և ասենք սահմանելու է տուգանք, ևս տուգանք, նորից տուգանք։
Այս փոփոխությունները շրջանառության հարկի էությունն են աղավաղում, ասում է ՓՄԶ ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավակյանը։ Շրջանառության հարկը պիտի հնարավորինս պարզ լինի, որ փոքր միջինները հարկային բարդ հաշվետվությունների եւ քաշքշուկների մեջ չընկնեն, սակայն հիմա տարօրինակ իրավիճակ է։
Ինքը ծարեղ դժվարացնում է Հայաստանում բիզնես սկսել, որի ես արդյունքները ավելի հետո ենք տեսնելու, ու սրա պատասխանատուն են, ես չգիտեմ հետո ոնց ենք ասելու, հլ հետ եկեք են, որ արել էիք, դա մի տարի, երկու տարի հետո բերեց սրան։
Կառավարությունը շարունակվող բողոքի ցույցերի ֆոնին որոշեց աջակցության ծրագիր ներդնել, որը գործելու է միայն 2025-ի առաջին երկու եռամսյակում։ Իմաստը հետևյալն է, որ եթե բիզնեսը պահեստներում ունի նախկինում արդեն ձեռք բերված և չփաստաթղթավորված ապրանք, պետությունը հետ կվերադարձնի ավելի վճարած հարկի կեսը։
Որը ենթադրում է, որ հարկ վճարողները, եթե նույնիսկ բարձր հարկային բեռ ունեն վճարելու, այդ բեռը վճարելու են, կառավարությունը դա փոխհատուցելու է գումարի տեսքով հետ վերադարձնելու, բեռը պահպանելով մոտավորապես նախորդ բեռի պայմաններում, բայց սա ընդամենը երկու երամսյակի համար, ու ենթադրելով, որ այդ ապրանքները պետք է վաճառվեն այդ կես տարվա ընթացքում, եւ հարկ վճարողները հենց վարկագիծը փաստաթղթերի նկատմամբ մինչեւ հիմա ավանդակար ձևավորած փորձեն փոխել։
Սիրանուշ Գևորգյանն ասում է, այս աջակցությունից քչերը կարող են օգտվել, քանի որ այն ստանալու համար պետք է դարձյալ բազմաթիվ պայմանների բավարարել, այդ թվում կատարել իրենց համար ամենից խնդրահարույց գույքագրումը։
Դե ես չգիտեմ այդ ծրագրի աջակցության շահառու իրական ով է, բայց եւ ոչ մի փոքր եւ գեր փոքր բիզնես եւ ինքնազբաղված տնտեսվարող այդ աջակցությունից միանշանակ չի օգտվելու, պարզապես չի կարող օգտվել, էլի եմ ասում, դա մի բան էր, ոչ մի բանի մասին։
Օրի Ալավերդյանը պնդում է, եթե պետությունում մի բան վաճառվել է, ապա պետությունը դրանից պիտի հարկ ստանա, անկախ նրանից, թե ում վրա կլինի բեռը, խոշորի թե փաստաթուղթ չունեցող փոքրի։
Եթե դու ունես ապրանք, որի փաստաթուղթ չունես, բայց որը իրացրել ես, դու դրա համար 10% հարկ պետք է վճարես, դե բարձր բեռով պետք է փոխհատուցես փաստաթուղթը չունենալու համար, որտեղ չունեցած փաստաթուղթը նախոր շղթայում չվճարված հարկ է նշանակում։
Ֆինանսների նախարարության տեսակետից այս կերպ պետությունը պայքարում է ստվերի դեմ։
Տեսնում ենք, որ շրջանառության համակարգը երկար տարիներ օգտագործվում է ստվեր ձևավորելու, ստվեր սպասարկելու համար, տարբեր խեղումներ առաջացնելու համար, մեծերն են տեղավորում փոքրերի դաշտում, փոքրերն են խանգարում մեծերին։
Կարծում եք ձեր առաջարկած լուծումը արդյունավետ է այդ ամեն ինչի դեմ պայքարը։
Լավագույնը միգուցե չի, բայց ինքը առկա պայմաններին եւ առկա խնդիրների լուծման միգուցե լավ լուծում է։ Քայլերի հերթականությունը այդքան էլ բարձր չի, ինչքան նկարագրվում է։ Այլ բանը, որ տեղի ունեցել, այո, կոմֆորտ միջավայրի կտրուկ փոփոխություն, թե որը բոլորի մոտ էլ միշտ դիսկոմֆորտ է առաջացնում։
ՓՄԶ ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավակյանը սակայն ասում է, արդարության այս կերպ պետությունը չի հասնի։
Սա է մեր ամբողջ, այսպես ասած, կռիվը, որ ասում ենք վերականգնեք շրջանառության հարկի գաղափարախոսությունը, ու մոռացեք այդ թեզերը, որ ասում եք վերականգնել ենք արդարությունը, ասում գնացեք նայեք այլ երկրներ, այնտեղ կա շրջանառության հարկը, կլինի, որովհետև ինքը պետք է միշտ լինի այլ ընտրանքային հարկային ռեժիմներ փոքր բիզնեսի համար։
Տնտեսվարողները նաև ամիսները ինչ բողոքի ակցիաներով պահանջում են հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ իրավիճակն անձամբ նրան ներկայացնեն։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ իր առաջարկած իրական Հայաստանի գաղափարի շուրջ հանդիպումների է հրավիրում քաղաքացիներին, իր աշխատասենյակի մոտ ցույցանող հարյուրավորներին դեռ չի ընդունել։ Վերջերս փոքր ու միջին տնտեսվարողները նաև 2000-ից ավելի ստորագրություններով դիմում են հանձնել եւ ուրբաթորը դարձյալ հավաքվելու են ցույցի։
Ժառանգին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին պատերազմի մեկնարկից ավելի քան 3 տարի անց Կիևի կացությունը գնալով վատթարանում է թե ռազմիդաշտում եւ թե դիվանագիտական ասպարեզում։ Միացյալ Նահանգները հայտարարում է, որ Կիևը բանակցություններում սխալ ուղով է ընթանում, Ուկրաինայի ամենահավատարիմ դաշնակիցներն էլ եվրոպացիները, եթե հավատանք արևմտյան մամուլին, կարծես եւս դեմ չեն Ուկրաինայի տարածքային զիջումներ պարտադրելուն Սպիտակ տան քաղաքականությանը։ Սրան էլ գումարած Ռուսաստանը օգտվում է Կիևին ցուցաբերվող աջակցության թուլացումից, ուժեղացնելով ռազմական ճնշումն։ Անցած գիշեր ռուսներն Ուկրաինայի 7 մարզերի եւ մայրաքաղաք Կիևի ուղությամբ ընդհանուր առմամբ մոտ 6 տասնյակ բալիստիկ հրթիռ եւ 100-ից ավելի անօթաչու թռչող սարք են արձակել։ Սասուն Խաչատրյանն է անդրադառնում ուկրաինական իրադարձություններին։
Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման բազմակողմ քննարկումների ֆոնին ռուսական զինուժը գիշերը բալիստիկ հրթիռներով եւ անօթաչուներով զանգվածային հարձակում է գործել Կիևի վրա։ Կա 10-80-ից ավելի վիրավոր, այդ թվում 6 երեխա։ Սա Կիևի վրա անցած տարվա հուլիսից ի վեր ամենամահաբեր հարձակումն է։ Ռուսաստանը հարվածել է նաեւ Խարկովին եւ Պավլոգրադին։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կիսատ է թողել հարավային Աֆրիկա այցը եւ վերադարձել։ Կիևի բնակիչ Վիկտորիա Բակալա պատմում է, որ անսպասելիորեն միացել է օթային տագնապը եւ նույնիսկ չեն հասցրել հագնվել բնակարանից դուրս գալու առաջ։
Պայթյունները մեկը մյուսի հետևից էին տեղի ունենում, բոլոր պատուհանները փշրվեցին, ամուսինս ու տղաս մյուս կողմ շպրտվեցին, ուրիշ բան չեմ հիշում, ահա թե ինչպիսին է իրավիճակը, կարևորը ողջ ենք։
Նատալիա Էրաստովան էլ պատմում է, որ պայթյունից փլուզվել են բնակարանի առաստաղը, պատերը հրաշքով է փրկվել։
Միջանցքում զգեստապահարանը եւ կողքի բնակարանի պատերից մեկը անկան վրաս։ Սենյակում հարևան բնակարանի պատը եւս փլվեց։ Ամեն ինչ շարունակվում էր ընկնել, փլուզվել։
Միացյալ Նահանգների նախագահը քննադատել է Վլադիմիր Պուտինին, հայտարարելով՝ դժգոհ է, որ բանակցությունների ժամանակ Ռուսաստանը հարվածում է Կիևին, ապա կոչ է արել դադարեցնել կրակը։
Ես դժգոհ եմ Կիևին ռուսական հարվածներից, դա անհարկի եւ խիստ անտեղի է։ Կանգ առեք Վլադիմիր, շաբաթական 5000 զինվոր եմ ահանում, եկեք ավարտին հասցնենք խաղաղության գործարքը։
Երեկ էլ Սպիտակ տան ղեկավարը Ուկրաինայի նախագահին էր քննադատել, ասելով, թե Զելենսկին դժվարացնում է հակամարտության կարգավորումը, երբ հայտարարում է, որ Ուկրաինան երբեք Ղրիմը Ռուսաստանի մաս չի ճանաչի։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, դա կարգավորման ամերիկյան առաջարկներից է, որոնք Ուկրաինային ներկայացվել են անցած շաբաթ Փարիզում։ Զելենսկին պարծենալու ոչինչ չունի, իրավիճակն Ուկրաինայի համար սարսափելի է, նա կարող է հասնել խաղաղության կամ կարող է պայքարել ևս 3 տարի, մինչև կկորցնի ամբողջ երկիրը, պնդել էր ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփն ավելի ուշ ասել է, որ նախատեսում է մայիսի 13-ից 16-ը Մերձավոր արևել կատարելի կայցից անմիջապես հետո հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Axios-ն իր հերթին տեղեկացրել է, որ նրա հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը ուրբաթ կարող է հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ, թե ինչ օրակարգով չի նշվում։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ պետք է ուժեղացվի Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը, որպեսզի այն դադարեցնի Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Լոնդոնում 3 ԱՄՆ-ի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի ներկայացուցիչների հանդիպումը եղել է կառուցողական և պատրաստվել է խաղաղության ծրագրի նոր տարբերակ, որն արդեն դրվել է Թրամփի սեղանին։
Я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ
Կարծում եմ այսօր այդ փաստաթուղթը նախագահ Թրամփի սեղանին է։ Ցանկացած բան, որ հակասում է մեր արժեքներին կամ մեր սահմանադրությանը, չի կարող ներառվել որևէ համաձայնագրում։
Наші конституції не може бути в будь-яких домовленостях.
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն իր հերթին հայտարարել է, թե չի կարելի ակնկալել, որ նախագահ Զելենսկին կընդունի հրադադարի պայմանները, քանի դեռ Կիևը հրթիռակոծվում է։ Այս ֆոնին Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ շարունակելու են ռազմական գործողությունները, ապահովելել, որ Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի, որ իր շահերը պաշտպանեն կարգավորման ցանկացած տարբերակի դեպքում։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի երեկվա հայտարարությանը, որ առաջընթաց չգրանցվելու դեպքում Միացյալ Նահանգները դուրս կգա բանակցություններից, Դմիտրի Պեսկովն ասել է.
Թերևս ճիշտ չէ հիմա ասել, եթե այսինչ բանը տեղի ունենա։ Եկեք ելնենք նրանից, որ Ռուսաստանը շարունակում է աշխատել ամերիկյան կողմի հետ։ Մենք կենտրոնացած ենք խաղաղության հասնելու ջանքերը շարունակելու վրա։
Нацелена на продолжение усилий по достижению мира.
Ռուսական կողմն իր հերթին այսօր հայտարարել է, որ ուկրաինական զինուժն ամբողջ օրն անօթաչուներով հարվածել է Լուգանսկի Կրեմեննայա բնակավայրին։ Ռուսական զինուժը նաև պնդում է, որ Դոնեցկում ևս 1 գյուղ է գրավել։ Կիևն առայժմ չի արձագանքել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։